Vi vil bede sammen. Kære himmelske far, tak for det, du har vist din kærlighed til os. Tak, fordi den blev til i dens rigeste fylde på et kors. Men du os stadig om det. Amen. Som nævnt, så skal vi være sammen om beretningen Stormen på søen. Det er Markus evangeliet kapitel 4, vers 35-41. Og vi vil rejse os og høre Guds ord. Markus kapitel 4, vers 35-41. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog med den båd, han sad i, og der var også andre både med. Og der kom en voldsom virvelstorm. Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en høne. Så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, troede af stormen og sagde til søen, ti stille, hold inde. Og stormen lagde sig, og det blev helt blik stille. Så sagde han til dem, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Amen. Vi har haft et tema om den kristnes liv i storm, og den her tekst og prædiken er den sidste i det her tema. Så vinklingen er, at vi i vores liv kan komme i modvind, blive udsat for modgang, lide tab, blive ramt af lidelsen. Der er meget af den her beretning, som kan sige os om et liv i stormvejr, men ikke alt, for den berører kun sider ved det, at vi møder modgang, tab, lidelse. Og løsningen kan vi heller ikke uden videre overføre. For Jesus står jo ikke fysisk ved siden af os, så vi bare kan sige, at han skal gribe ind, og så gør han det og klarer alle problemerne. Det er jo ikke sådan, at han sidder og hænger halsårene på en stol i forsamlingen, og så skal vi bare gå hen og vække ham, og så rejser han sig og ordner alle problemer. Det ville da ellers være rart. Det kunne give os et meget nemt liv, uden virkelig modgang, uden tab, uden lidelse. Men sådan fungerer det ikke. Evnen til at undre sig er en god evne. Også en god evne, når det gælder vores beretning. Den er velkendt. Vi har sikkert hørt den mange gange, og sikkert så mange gange, at vi næsten ikke hører den længere om. Men der er noget at undre sig over den her beretning. Og det er en undren, som kan åbne os for sider, som også har betydning i vores liv. Vi vender os til vores beretning. Det har været en lang dag, en intens dag med undervisning for skarer i lignelser, og så forklaring og uddybning af lignelserne for disciplene. Dagen er ved at være til ende, det er blevet aften, og så siger Jesus, lad os tage over til den anden bred. De er ved Genesarets sø, og Jesus ønsker, at de forlader skarerne, og så sejler over søen til den anden side. Og som Jesus har befalet, så sker det. Og det er disciplene, forlod skaren og tog ham, Jesus, med i den båd, han sad i. Og der var også andre både med. Jesus tager altså initiativ til denne tur over søen. Det er ikke disciplene, der tager initiativ, men Jesus. Han ønsker dem, og hans ønske opfyldes. Jesus vil dette her. Og disciplene gør ikke andet end at opfylde Jesu ønske. De adlyder Jesus. Vi hører ofte i evangelierne, næsten for ofte, at disciplene er nogle tumper, som ikke rigtig forstår, hvad Jesus siger. Eller som ikke rigtig forstår, hvad Jesus gør. De har ofte hovedet fyldt med alt muligt andet, som gør, at de har en vis distance til Jesus. Sådan er de ofte, men ikke her. De gør, som Jesus siger. Og det havde været en lang dag. Disciplene var sikkert trætte, sikkert åndeligt mætte, og måske slet ikke orket af tanken om at ro over søen. Men de fornægter sig selv og gør, som Jesus siger. Disciplene er altså præcis det sted, de skal være. Her ønsker Jesus, de skal være, og her er de sammen med ham. Det er værd at bemærke, at disciplene har opfyldt Jesu befaling. De har gjort det rigtige. De er det helt rigtige sted. De er sammen med den helt rigtige person og på det helt rigtige tidspunkt. Og det er jo sådan, at når vi adlyder Jesu befaling, så er vi jo det rigtige sted. Men, og det er jo det store men, lige præcis i den situation kommer problemerne. Det er noget af det, som vi godt må undre os over. Hvis Gud har kaldet os til en opgave, og vi så siger nej, så kan vi godt forstå, at der opstår problemer. Så er vi måske i det forkerte sted. Så lever vi i ulydighed, og så går noget i stykker i vores liv. Hvis vi bryder Guds bud, og hans bud er gode, for de viser, hvad livet er, men hvis vi bryder Guds bud, så er det forståeligt, at livet ikke bliver, som det skulle være blevet. Så vi kan jo godt i vores liv være det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, og sammen med den forkerte person. Vi kan jo godt leve det forkerte liv, og så opleve, at livet ikke blev, som det skulle have været. Men her er disciplene det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og sammen med den helt rigtige person, Jesus. Og så kommer krisen, væltende ind over dem. Og vi kan med fuld ret sige, at Jesus førte dem ind i krisen. Helt bevidst, for han vidste jo godt, hvad der var sket på søen. Mens de er undervejs, pisker en voldsom virvelstorm ned over bjergsiderne og pisker vandet op. Genesarets sø er faktisk en temmelig stor sø. Den er omgivet af bjerge på østsiden, hvor vi har Golanhøjderne, og det velkendte fænomen af virvelstorme pludselig kan opstå. Det sker denne aften. En voldsom virvelstorm falder over dem. Bølgerne begynder at slå ind over båden, så den er ved at fyldes. Disciplenes liv er truet, og det sker pludseligt og overraskende. Og det sker, mens de er sammen med Jesus. Båden er ved at synke, og det er stadigvæk ikke en hvilken som helst båd, fordi Jesus er denne båd. Disciplene er nød, drukne døden truer. Her kan vi godt spejle os i disciplenes situation. Når vi rammes af modgang, når vi bliver slået tilbage, når vi oplever tab, så kan vi godt opleve det, som om vi er helt alene. Vi kan opleve det, som om Gud ikke ser dem, som om han ikke er klar over, hvad der sker med os. Jeg tror, vi med fuld ret kan sige, at sådan oplevede disciplene. De ser, hvad der sker. De mærker stormens rusken. De kastes rundt i båden. De ser vandet for sig ind. De rammes af bølgerne og bliver gennemvædet. Og så er det, som om disciplene er alene. De står alene over for truslen. Og hvem var det, der så truslen i øjnene? Det var disciplene. Og i hvert fald ikke Jesus, for han sov. Hvem mærkede faren på egen krop? Det gjorde disciplene. Og i hvert fald ikke Jesus, for han sov. Hvem var det, som stormen flåede i? Det var disciplene, og ikke Jesus, for han sov. Hvem var det, der blev gennemvædet af bølgerne? Det var disciplene, og sandsynligvis ikke Jesus, for han lå bare og sov, sikkert, trygt og tørt i agterstavnen. I en eller anden forstand har disciplene følt, at de stod alene med truslen mod deres liv. De så noget, som Jesus tilsyneladende ikke så. Jesus var åbenbart ikke klar over, hvad der foregik. Så disciplene har sikkert følt, at de stod alene over for en livstruende krise. Ikke kun i den forstand, at de skulle møde den alene, for Jesus sov jo, men også den forstand, at Jesus end ikke havde opdaget dem. De kunne ikke trøste sig med, at Jesus i det mindste så dem, fulgte dem, levede med dem, følte med dem. De kunne ikke styrke sig med, at Jesus vidste, hvad der skete. Disciplene har sikkert mest af alt følt, at de mødte en ligeglad Jesus, en træt Jesus, en uopmærksom Jesus. Vi kan spejle os i dette. Vi har måske oplevet, at vi har fulgt Guds kald. Vi har været lydige mod Jesus, og han har ført os ind i en bestemt situation, fordi han ville dem. Og så var vi lige præcis der, hvor Jesus ville have os. Vi var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det kan være vores ægteskab, det kan være vores arbejde, det kan være vores opgave i menigheden, som Gud har givet os. Og der, lige præcis der, opstår krisen. Der kommer problemerne. Der opstår vanskelighederne. Og lige præcis der møder vi modgang, oplever tab, rammes af lidelse. Og lige præcis der bliver det svært, hårdt og opleves som umuligt. Og så sker det jo, at vi føler os alene. Vi føler, at vi står alene med alt det, som rammer os. Det sker, at vi ikke kan finde Gud i alt dette, som sker. Han er blevet borte. Han er blevet skjult. Og vi kan tro, at Gud ikke ser os og ser det, som sker med os. Vi kan tro, at han ikke er opmærksom på, hvad der sker i mit liv. Vi kan opleve, at Gud er uopmærksom, måske træt, måske egentlig ligeglad. Og når vi oplever det sådan, så forstærkes krisen. Krisen bliver en troskrise. Hvordan kan vi egentlig tro på en Jesus, som er træt, som er uopmærksom, som er ligeglad? For disciplene blev det en troskrise. Tvivlen kommer frem. Den kommer frem, da de vækker Jesus: Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Tvivlen er vagt, og det er en tvivl på Jesu kærlighed. Og så stiller de det mest afgørende spørgsmål, det er, om Jesus virkelig bryder sig om dem. Holder han af dem? Elsker han dem? Det værste ved tvivlen er, at den stiller spørgsmålstegn ved Guds kærlighed. Nu er det naturligvis unødvendigt i denne forsamling at holde et større foredrag om den græske syntaks lyksaligheder. Så det bliver et mindre foredrag. Men der er faktisk noget, man kan aflæse af den græske tekst, som vi ikke kan aflæse af en dansk oversættelse. På græsk kan man formulere spørgsmål på lidt forskellige måder, og man kan formulere spørgsmålet, så det er tydeligt, hvad man forventer af svar. Her er disciplenes spørgsmål: Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og det er formuleret på en sådan måde, det er tydeligt, at disciplene forventer, at Jesus afviser denne tanke. De forventer, at Jesus siger nej. Det er ikke sandt. Jeg er ikke ligeglad. Det viser han jo også i sin handling. Men det skinner igennem, at disciplene ikke helt tror på deres egen tvivl. Tvivlen er der. Den er opstået. Den kommer frem med deres spørgsmål. Men de tvivler faktisk på deres tvivl. Det fortæller, at den her storm og fare følelse af forladthed ikke har formået at udviske Jesus af deres hjerte. Han står stadig for dem, som han er. De kan stadig se hans magt og kærlighed for sig. Storm og bølger og kriser og fare har måske udvisket noget af billedet af Jesus, men ikke fjernet ham fra deres hjerte. Og så gør disciplen det rigtige. Når tvivlen opstår, så bringer de den til Jesus. De bringer den til ham, som de er begyndt at tvivle på. Og de kan jo ikke gøre noget bedre. Disciplen er ikke uden tro. De kommer til Jesus med deres tvivl, og det er tro. De vækker Jesus, og det er tro. Og deres spørgsmål viser, at de stadig tror, at Jesus kan gribe ind og redde dem. Så de er ikke uden tro, men tvivlen er dukket frem. Vi kan spejle os i disciplene, kan også opleve, når livet er blevet svært, at tvivlen kryber frem og begynder at plage vores tanker. Og det er jo ofte en tvivl, som kredser om Guds kærlighed. Hvis vi begynder at føle os alene og forladte, forstærkes tvivlen på Guds kærlighed. For hvorfor sker dette her? Hvorfor rammer det mig? Og hvor er Guds kærlighed midt i alt dette? Ser han det? Ved Gud, at det sker? Eller er Gud blevet gammel og træt? Måske er han faldet i søvn. Så vores krise kan godt skjule Gud for os. Hans kærlighed kan blive fjern og forsvinde. Jesus spørger, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Det er jo nemt at blive bange, når krisen kommer. Troen kan anfægtes. Disciplene var jo ikke helt uden tro. De kom til Jesus. De bekendte deres tvivl over for ham. De manglede den her stærke, sikre tro på, at de var trygge og sikre, når de var sammen med Jesus. Jesus får et spørgsmål. Han møder en udfordring. Og hans svar er, at han rejser sig, truer af stormen, siger til søen, ti stille, hold inde. Og stormen lægger sig, og søen bliver helt blikstille. Udfordringen var, er du ligeglad med, at vi går under? Svaret var et under. Jesus tvang den stærke storm og det oprørte sø ind under sin magt. Det blev stille. Svaret var til at føle på. Der var noget umisforståeligt over dette svar. De kunne alle se og mærke det. Svaret var et bevis på Jesu kærlighed. Han var ikke ligeglad. Kærligheden til dem var intakt, og Jesus viste denne kærlighed. Underet var en stor demonstration af kærlighedens magt. Og her kommer vi til det, som vi ikke kan overføre på os. Jesus ligger jo ikke og sover et sted her ved siden af os, så vi bare kan vække ham, så han rejser sig op og klarer alle vores problemer. Så han begynder at løse op for modgangen og fjerner vores lidelse. Sådan er det ikke. Han står ikke fysisk ved siden af os og løser alle vores problemer, blot vi beder om det. Så dette kan vi ikke overføre, men der er noget, vi kan overføre, og det er kærligheden. Vi har også fået et bevis på Guds kærlighed. Vi har fået et stærkt, et entydigt og tydeligt bevis. Gud har også demonstreret sin kærlighed til os. Det skete på et kors. Det skete i Jesu død. Romerbrevet kapitel 5, vers 8. Romerne 5, 8. Men Gud beviser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Her hører vi, at Gud har vist sin kærlighed. Det kan vi ikke være tvivl om. Vi hører, den kærlighed til os. Kan vi ikke være tvivl om, for det står i vores Bibel. Og så hører vi, at Guds kærlighed er Jesu død for os. Han viste den kærlighed, da vi endnu var syndere. Gud elskede, fordi han var kærlighed. Vi møder noget det samme i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9 og 10. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9 og 10. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores synder. Her hører vi, at Guds kærlighed er blevet åbenbaret. Gud har afsløret den. Han har vist den, og vi hører kærligheden af Jesus. Gud åbenbarede sin kærlighed ved at sende Jesus til vores verden. Og denne sendelse samles om Jesu død. Guds kærlighed består i, at Jesus blev et sonoffer for vores synder. Det skete på et kors. Der døde Jesus i stedet for os. Der blev han et sonoffer, som udslettede al vores synd. Kærlighedens bevis er Jesus død for os. Så Gud har vist sin kærlighed. Guds kærlighed blev til i dets rigeste form og fylde på dette kors. Og det er den kærlighed, som skal bære os i vores modgang. Så får vi lov til at se Guds kærlighed til os i et kors, så kan kærligheden også stå for os, og så kan Gud være os nær. Får vi lov til at se Guds kærlighed i kors, så ved vi, at vi ikke er alene og glemte, men at han er nær. Og får vi lov til at se Guds kærlighed i kors, så ved vi, at vi er i Guds stærke hånd, som bærer, omslutter os og holder os fast. Det er ikke alt i dette liv, som kommer fra Gud. Vi kan møde modgang, lidelse, ondskab, som kommer fra Satan og hans redskaber. Men vi ved, at vi er hans stærke hænder. Vi ved, at alt skal passere Guds stærke hånd, før det rammer os. Og derfor ved vi, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Amen. Lad os bede. Kære himmelske far, tak for kærligheden. Tak fordi du har åbenbaret din kærlighed. Tak fordi den blev til i dens rigeste omfang og fylde på et kors. Tak fordi du en gang for alle har elsket os fuldkomment. Og tak fordi du gennem den kærlighed har elsket os ud af synd, død og dom. Tak fordi at den kærlighed kan få lov til at møde os og bære os i det, som er svært i vores liv. I dit navn. Amen.